Ishkei chunka lección. Allin tarimaspan tukunaiki. Eclesiastés capítulo 12 versículos 13-14. Rimaita tukushaspaka uyarikkunatan kalpachanaiki, yachachiskaikita aceptanankupaj, chaymanjina ruanankupajpas. Imainatan ruawaj? Rimaita tukushaspa yuyarichi imamanta rimaskaikita. Kuhmantan willawaj imamantas yachachiranki chaita. Importante yachachikuykunatapas. Chaitaka juhniray palabrakunawampas willawajmi. Uyarikkunata kalpachay. Willay imachus ruanankuta. Imarayku chaita ruay allimpuni kaskantapas. Chaypajka manechkayaspan sonqomanta rimanayki. Yachachisqaykita tukushaspaka pisillatan rimanayki. Manan huk yachachikuykunataka yapanaykichu. Hinaspapas pisillata rimaspan kalpachanayki allinkajta ruanankupaj.
Kaytawan ruway. Rimayta tukushaspaka manan usqayllachu rimanayki. Nitaj bosniykita pisi-pisimanta bajanaykichu. Último palabrakuna rimasqaykipin reparachinayki tukushasqaykita.
Predikanapaj. Manaraj rimayta tukushaspa yuyarichi imatas yachachiranki chayta. Qunqaylla rimasqaykichis tukunman chayqa, allinkajta nispan tukunayki. Mana allintaña tratasunkiku chaypas, respetuan rimaspan tukunayki. Yaqapashcha huk yuyariyta munanman.